Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo video sporočilo za komemoracijo koptskih mučencev v Libiji. Škof Jaldo, prvi papež v Iraku. Gre za zgodovinski dogodek. Kardinal Parolin obiskal Združenje Lavstoka, mestece miru. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za pepelnično sredo. Papež Frančišek se je v ponedeljek 15. februarja zvečer preko video sporočila udeležil spletne komemoracije v spomin mučeništva 21 kristjanov, 20 egiptovskih pravoslavnih koptov in enega ganca, ki so jih ubili teroristi tako imenovane Islamske države. Video pokola so razširili pred 6 leti 15. februarja 2015. Komemoracije, ki je potekala preko spleta, sta se med drugimi udeležila pravoslavni koptski patriarh Tavadros ter primat anglikanske skupnosti, kanteberijski nadškof Justin Welby. Prisluhnimo papeževemu video sporočilu.
Il giorno di oggi che ho nel cuore. Febbraio del 15.
Danes imam v srcu tisti februar leta 2015. V srcu imam tisti krst krvi, tistih 21 kristjanov, krščeni z vodo in z duhom, tistega dne pa krščeni še s krvjo. To so naši svetniki. Svetniki vseh kristjanov, svetniki vseh veroizpovedi in krščanskih izročil. So tisti, ki so pobelili svoje življenje v jagnetovi krvi. So tisti iz Božjega ljudstva. Iz Bogu zvestega ljudstva. Šli so delat na tuje, da bi vzdrževali svoje družine. Vsakdanji možje, družinske očetje, možje z iluzijo, željo, da bodo imeli otroke, možje z dostojanstvom delavcev, ki se ne trudijo samo zato, da bi imeli doma kruh, ampak da bi ga domov prinašali z dostojanstvom dela. Tisti možje so pričevali za Jezusa Kristusa. Ko jim je Islamska država brutalno prerezala vratove, so umirali z besedami Gospod Jezus, ko so izpovedovali Jezusovo ime. Res je tragedija, da so ti ljudje svoja življenja pustili na plaži. Res pa je tudi, da je bila plaža blagoslovljena z njihovo krvjo. Še bolj pa je res, da so zaradi svoje preprostosti, svoje preproste, a dosledne vere, prejeli največji dar, ki ga more prejeti nekristjan. Pričevanje za Jezusa Kristusa do darovanja življenja. Zahvaljujem se Bogu našemu očetu, ki nam je dal te pogumne brate. Zahvaljujem se Svetemu Duhu, ker jim je dal moč in doslednost, da so v izpovedi Jezusa Kristusa prišli celo do krvi. Zahvaljujem se škofom, duhovnikom sestrske koptske cerkve, ki jih je vzgojila, ki jih je naučila rasti v veri. Zahvaljujem se mamam teh ljudi, teh 21 mož, ki so jih dojile z vero. To so mame svetega Božjega ljudstva, ki prenašajo vero v narečju, ki gre preko jezikov, v narečju pripadnosti. Pridružujem se vsem vam, bratje škofje, ki sodelujete pri tej komemoraciji. Tebi, veliki ljubljeni Tavadros, brat in prijatelj škof. Tebi, Justin Welby, ki si želel priti tudi na to srečanje. In vsem drugim škofom in duhovnikom, predvsem pa se pridružujem svetemu vernemu Božjemu ljudstvu, ki v svoji preprostosti, svojo doslednostjo in nedoslednostmi, za milostmi in grehi, še naprej izpoveduje Jezusa Kristusa. Jezus Kristus je Gospod. Zahvaljujem se vam, 21. svetnikom, svetim kristjanom vseh veroizpovedi, za vaše pričevanje. In zahvaljujem se tebi, Gospod Jezus Kristus, da si bil tako blizu svojemu ljudstvu, da nisi pozabil nanj. Danes o tem spominjanju skupaj prosimo teh 21 koptskih mučencev. Naj oni prosijo za vse nas pred očetom.
Intercedano per tutti noi davanti il Padre. Amen.
Cerkev v Iraku nestrpno pričakuje papežev obisk, ki bo potekal od 5. do 8. marca. Z vsem srcem pričakujemo papeža v Iraku, z veliko ganjenostjo pravi Basil Jaldo, pomožni škof v Bagdadu in glavni organizator potovanja strani Iraške cerkve. Frančišek je prvi papež, ki bo obiskal Irak. Več desetletij čakamo papeža, za nas bo to zares zgodovinski dogodek, izpostavi škof. Geslo potovanja, vi vsi pa ste bratje, vzeto je iz Matejevega evangelija, Govori o hrepenenju in sanjah ljudstva, ki trpi zaradi vojne in je raztrgano zaradi terorističnih napadov. Poleg tega stavka je v logu bel golob, simbol miru, pripomni škof Jaldo. Mi želimo doseči ta mir in prepričani smo, da bo obisk papeža Frančiška prinesel upanje vsem Iračanom, ne samo kristjanom. Sveti oče bo poleg iraške prestolnice Bagdad obiskal tudi Nadžaf, Ur, Erbil, Mosul in Karakoš. Škof pojasni, da bo v kaldejskem Uru, kjer je Abraham začel svoje poslanstvo, potekalo srečanje vseh verskih predstavnikov v Iraku, čemur bo sledil skupni molitveni trenutek. V Mosulu, odkoder izvira večina kristjanov v državi, bo papež molil za žrtve nasilja med okupacijo islamske države. Od tu je zbežalo več kot 120 tisoč kristjanov samo v eni noči. Zapustili so svoje domove, da ne bi bili ubiti. V Karakoš bo papež Frančišek vsem, ki se sklanjajo k trpljenju drugih, prinesel solidarnost cerkve. Iz majhnega krščanskega naselja na Ninivski planoti namreč prihaja pomoč razseljenim kristjanom, da bi se lahko vrnili v svoje domače kraje. Pojasni škof Jaldo in doda, da bo obisk Erbila, kjer bo papež daroval sveto mašo, konkretno pričevanje, da sveti oče prihaja za ves iraški narod, brez razlikovanja.
V ponedeljek 15. februarja je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin v mestecu miru v Toskani obiskal mednarodno združenje Lastovka. Srečal se je z mladimi, ki so trenutno vključeni v projekta World House ter Sredozemlje meja miru, ki se je začel pred enim letom v Bariju na pobudo italijanske škofovske konference. Združenje Lastovka omogoča mladim, ki prihajajo iz vojnih in konfliktnih situacij, dvoletno izobraževanje, da bi se zatem kot bodoči voditelji vrnili v svojo domovino in poskušali z držo dialoga in miru spremeniti svojo domačo skupnost. Njim se je pridružilo tudi 11 mladih, ki so bili izbrani v okviru novega projekta italijanske škofovske konference z naslovom Sredozemlje, meja miru, vzgoje in sprave. Kot je združenje zapisalo v sporočilu za javnost, je kardinal Parolin mladim dejal, da je v pogovoru z njimi odkril, da prihajajo s področji, ki so polna napetosti in konfliktov, ter da je izredno lepo vedeti, da si v tem kraju prizadevajo graditi mir. Počasi. Kamen na kamen. Zagotovil jim je, da bo o svojem obisku in njihovem prizadevanju povedal tudi svetemu očetu ter mu prenesel njihove pozdrave. Kardinalove besede so bile spodbuda za mlade, še beremo v sporočilu za javnost. Tisti, ki se udeležujejo novega projekta italijanskih škofov povezanega s Sredozemljem, bodo po enem letu formacije v mestecu miru, ki temelji na metodi Lastovka in leadership, povabljeni, da posredujejo v okolju, odkoder prihajajo, in sicer v sodelovanju s krajevnimi cerkvami na področju Sredozemlja, od Balkana do Turškega polotoka, pa do Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Aktivno naj bi sodelovali pri soočanju s kulturno-družbenimi spremembami, ki so v teku, in načrtovali pobude, ki spodbujajo gradnji miru in socialnemu podjetništvu. Kot je v imenu mladih z področja Sredozemlja povedala Amina iz Bosne, so zelo veseli, da so kljub težkemu preteklemu letu lahko prišli v Italijo, da bi pričeli z delom na projektih in pokazali, da sta sobivanje in dialog mogoča. Ob tem je dodala, da je namen projektov, ki jih bodo izvedli ob povratku v svoje države, spodbujanje dialoga, miru in sprave. Na ta način bodo še naprej razvijali mrežo mladih, ki želijo pospeševati socialno povezanost v Sredozemlju. Na tej poti bo s projektom sodelovala tudi ekipa Centra Ateneja študij in raziskave na Katoliški univerzi Svetega srca v Milanu. Ugotavljala bo spremembe, ki jih bo prinesla formacija, ter dejanski vpliv celotnega procesa na področja, kamor se bodo mladi vrnili. Kot je povedal predsednik Združenja Lastovka Franco Vacari, so bili počaščeni zaradi obiska kardinala Parolina, ki je lahko osebno srečal mlade bodoče voditelje, ki se formirajo, da bi mogli vplivati v konfliktnih situacijah. Državni tajnik je namreč že pred 2 letoma podprl njihovo kampanjo Voditelji za mir, ki je bila nato predstavljena tudi Združenim narodom. Na ta način so želeli vlade ozavestiti, da je potrebno mlade vzgajati za nov način globalnega vodenja, ki bo zmožen ustvarjati mir. Skupaj s kardinalom Parolinom sta mestece miru obiskala tudi nadškof Ricardo Fontana in Domenico Gianni, predsednik fundacije energetskega podjetja Eni, ki je eden izmed ustanoviteljev Lastovke. Ob koncu so si skupaj ogledali tudi gradnjo nove šole, ki bo septembra letos gostila nov izbrani razred četrtega letnika gimnazije. Vanj bo vključenih 27 dijakov iz vse Italije, ki bodo eno leto živeli in se formirali v mednarodnem okolju, ki ga ponuja Združenje Lastovka.
Stalni opazovalec Svetega sedeža, monsignor Januš Orbanček, poziva k pospeševanju svetovne varnosti, stabilnosti in trajnostnemu razvoju preko krepitve ekonomske vloge žensk. Pomembne prioritete Svetega sedeža ostajajo zaščita in pospeševanje resnične enakosti vsake človeške osebe ter priznanje komplementarnosti ženske in moškega, kot je med prvim pripravljalnim srečanjem na 29. ekonomski in okoljstveni forum zatrdil monsignor Januš Urbanček, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Posebej je poudaril, da je pomembno upoštevati vprašanje o ekonomski okrepitvi žensk, saj je ustrajanje različnih oblik diskriminacije, ki žalijo dostojanstvo in poklicanost žensk na področju dela, posledica dolge vrste pogojevanja, ki jo kaznujejo, s tem pa izkrivljajo njene posebne pravice in jo odrivajo na obrobje družbe in celo v suženstvo. Monsignor Urbanček je, kot je to tudi poudarjal sveti Janez Pavel II., izpostavil, da je nujno treba doseči resnično enakost na vsakem področju, enako plačilo za enako delo, zaščito zaposlenih mater, enakost pri napredovanju kariere, enakost zakoncev v zvezi z družinskimi pravicami in priznanje vsega tistega, kar spada med pravice in dolžnosti državljanov v demokratični državi. Pa vendar, kot je nadaljeval stalni opazovalec, se ekonomska in politična vloga žensk povečuje, pospeševanje njihove soudeležbe v javnem življenju pa zagotovo prispeva k povečanju miru in varnosti, tako znotraj družbe na splošno kot znotraj družine, ki je temeljna celica družbe. Kot je nadaljeval, je sedanja pandemija COVID-19 težav potrdila, da je udeležba žensk na delovnem trgu še vedno šibka. Ženske so pogosto prve, ki izgubijo delo, predvsem pri slabo plačanem delu ali v neformalnem sektorju, kjer predstavljajo večino in kjer primankujejo finančna zaščita in dodatki. Pouk nadaljavo na primer je povečal pritisk na ženske, ne glede na to, če imajo plačano delo ali ne. Monsignor Urbanček je zato pozval k komplementarnemu sodelovanju med moškimi in ženskami, da bi zgradili boljšo prihodnost. Urednotenje ženskega spola in okrepitev žensk na vsakem področju življenja in dela bo namreč povečalo varnost, stabilnost in trajnostni razvoj za vse.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za pepelnično sredo. Prvo berilo je iz knjige preroka Joela, drugo poglavje od 12. do 18. vrstice. Zdaj torej, govori Gospod, obrnite se k meni z vsem srcem, s postom in z jokom in žalovanjem. Pretrgajte svoje srce in ne svojih oblačil. Vrnite se k Gospodu svojemu Bogu, kajti milostljiv je in poln usmiljenja, počasen za jezo in bogat v dobroti, pripravljen preklicati kazen. Kdo ve, morda se vrne ter se usmili in pusti za seboj blagoslov, jedilno in pitno daritev za Gospoda, vašega Boga. Zatrobite v rok na Sionu, okličite post, razglasite slovesen vzhod, zberite ljudstvo, posvetite srednjo, skličite starčke, zberite otroke in dojenčke na prsih, žene naj pride iz svoje izbe in nevesta iz svoje spalnice. Med lopo in oltarjem naj jokajo duhovniki, služabniki Gospodovi, reko naj, usmili se Gospod svojega ljudstva, ne daj svoje dediščine v zasramovanje, da bi bili v posmeh narodom. Zakaj bi rekli med ljudstvi, ki je njihov Bog? Tedaj se je Gospod unil za svojo deželo in se usmilil svojega ljudstva. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 5. poglavje od 20. vrstice do 6. poglavje 2. vrstice. Za Kristusa smo torej poslani, kakor da Bog spodbuja po nas. Zaradi Kristusa prosimo, spravite se z Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je zaradi nas napravil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Kot sodelavci pa vas tudi spodbujamo, da Božje milosti niste prejeli v prazno. Pravi namreč, ob času milosti sem te uslišal in na dan rešitve sem ti pomagal. Glejte, zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešitve. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 6. poglavje od 1. do 6. ter od 16. do 18. vrstice. Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli, sicer ne boste imeli plačila pri svojem očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor to delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje slavili. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodicah in uličnih vogalih, da se pokažejo ljudem. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu na skrivnem, in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Kadar se postite, ne bodite kakor čemerni hinavci. Kazijo si namreč obraze, da pokažejo ljudem, da se postijo. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in si umi obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, mi ne pravimo, da je Kristus postal grešnik, ampak da je Bog njega, ki je bil pravičen, napravil žrtev za grehe sveta. Sveti Janez Krizostom nadaljuje, Bog je dovolil, da je njegov sin trpel, kot da bi bil obsojen grešnik, da bi bili mi osvobojeni krivde svojih grehov. Teodoret iz Cira pravi, Kristus je bil poklican, da je bil to, kar smo mi, da bi nas poklical k temu, kar je on. Sveti Ambrož dodaja, on je z nami v polnosti podelil našo človeškost. Sveti Gregor iz Nise pravi, milost svetega duha, prežme dušo, ter jo napolni z močjo in srečo, ter tako naše trpljenje v Kristusu napravi slajša in udali od nas strah sedanjosti, ter ga zamenja z upanjem na prihodnje reči. Misli Benedikta 16. Dragi bratje in sestre, pot postnega časa začnimo z upanjem in veseljem. Do velike noči nas loči 40 dni. Ta močni čas liturgičnega leta je ugoden čas, ki nam je podarjen, da se z večjo prizadevnostjo posvetimo našemu spreobrnenju, da poživimo poslušanje Božje besede, molitev in kesanje, da odpremo srce za voljan sprejem Božje volje in da radodarneje udejanjamo telesno pokoro, zahvaljujoč kateri smo lahko pomoč bližnjemu, ki nas potrebuje. To je duhovna pot, ki nas pripravlja, da bomo lahko podoživeli skrivnost velike noči. Misli papeža Frančiška. Obrnite se k meni z vsem srcem, vrnite se v Gospodu. To je klic, s katerim se prerok Joel v Gospodovem imenu obrne na ljudstvo. Nihče se ni mogel počutiti izključenega. Skličite starčke, zberite otroke in dojenčke na prsih, ženi naj pride in nevesta. Sklicano je celotno zvesto ljudstvo, da bi se podalo na pot in bi izkazalo čas svojemu Bogu, kajti milostljiv je in poln usmiljenja, počasen za jezo in bogat v dobroti. Tudi mi želimo ponoviti ta poziv. Želimo se vrniti k usmiljenemu srcu očeta. V tem času milosti, ki ga danes začenjamo, ponovno uprimo svoj pogled v njegovo usmiljenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.